Dobrý den, posloucháte E15cast. Následující speciální epizodu jsme natočili během mezinárodního e-commerce summitu, kde Nikita Poljakov mluvil s lídry českého online biznesu. Jaký čekají rok, jak jejich biznis změní umělá inteligence a co je v poslední době nejvíc zaujalo? Na otázky odpovídal šéf Heureka Group Tomáš Braverman, CTO Gen Digital Michal Pěchouček, CEO Testujto Eva Čejková a generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková.
A teď už tu vítám Tomáše Bravermana, CEO Heureky.cz. Ahoj Tomáši.
Ahoj, zdravím tě.
Díky, že se účastníš naší ankety lídru online biznesu. Co je pro tebe pro letošní rok složitý, jednoduchý? V čem?
Letošní rok, který teď nastane, celý to je odvislý od toho, jak se bude vyvíjet prostě ekonomika jako celek. Což se celý odvíjí od toho, jestli zvládneme se vypořádat s inflací, protože inflace prostě nepřeje společnosti, lidé se stávají chudšími, poptávka slábne a peníze jsou drahé, takže celý to je o tom, kdy se ekonomika zvětí. Já sám jsem spíš optimista, abych řekl pravdu. Spíš si myslím, že ekonomika je rozložená na signálech a na těch feelingách. A to začínám cítit ve společnosti, že se to začíná jako obrátit, že to bude dobrý, ale na druhou stranu křišťálovou kouli nemám a může to ještě nějakou dobu trvat.
Mm-hmm. To znamená, vy dneska se podívám na Heureku jako skupinu, vy vnímáte, že letošní rok by mohl se otočit a svoje úsilí upínáte k tomu, že se tak letos stane?
Na jednu stranu samozřejmě stejně jako všichni ostatní hráči jsme závislí v uvozovkách, závislí na tom, jak celý trh bude vypadat. A pevně věřím, že ten minulý rok byl vlastně ve finále těžší, než bude tento rok z hlediska té poptávky. On celý minulý rok klesal, minus 12%, což bylo jako bezprecedentní poprvé vlastně, tak já věřím tomu, že jsme se odrazili ode dna. Z hlediska Heureky jako takový, tak pro nás jsou to velmi jako náročné roky a měsíce, protože jsme uprostřed velké technologické transformace. Velmi brzy budeme nasazovat části naší nové jednotné platformy, konkrétně v dubnu, květnu, a pak nás čeká ještě spousta práce, takže na jednu stranu uvidíme, jak bude vypadat trh, na druhou stranu nás čekají velké milníky z pohledu jako vnitřní, transformační, a jsem na to zvědavý a drž nám palce.
No já budu určitě, to jsem chtěl zeptat, kdyby to byla ta jedna věc, do čeho budete to vkládat nejvíc energie, tak je to ta transformace, kterou prochází té zevnitř.
Je to ta transformace, protože v podstatě velmi zjednodušeně řečeno, my máme tři staré technologické platformy a už nějakou dobu vyvíjíme jednotnou novou, kterou chceme využít ve všech našich 9 zemích, kde dneska působíme, a vlastně zbavit se těch třech starých platform. A to nám umožní teda vlastně vyvíjet jenom jednu věc a tím pádem všechny kapacity, které máme, vkládat do toho a přenášet inovace a rychlej a tak dále. Takže je to věc, kterou zákazníci tolik nevidí, ale pro nás technologicky je to extrémně důležitý to zvládnout, odbavit a pak přinášet našim zákazníkům a uživatelům nové a nové inovace.
To asi uvidí potom na nějakém tom uživatelském zážitku, který z toho budou v nějakém dalším horizontu mít. A když se zacílím na to buzzword, který kolem technologií dneska je, umělá inteligence, pro vás je to něco, s čím letos zase testuje to jako ostatní firmy, nebo už to trošičku dál?
Já bych možná tu debatu trošku rozdělil na tu umělou inteligenci, tak jak se o ní mluví dneska ohledně ChatGPT. A zcela upřímně, myslím, že já to vůbec nechci podceňovat, nepodceňuji. Když bys mi před několika lety řekl, kdyby ses mě zeptal, jaký joby umělá inteligence nenahradí, tak ti řeknu, no, nenahradí kreativní joby. A hele, je to tady dneska, umělá inteligence do velké míry bude nahrazovat právě kreativní joby. Ať už jde o tvorbu textu, ať už jde o tvorbu obrázku, nebo například tvorbu kódu, vyvíjení softwaru. A to je prostě velká věc. Já nejsem programátor, ale vím, že 80%+ všeho, co se vyvine, tak je vlastně už jako vyvinutý. Takže z tohle pohledu si myslím, že to je jakoby velká věc. Ale obecně my v Heurece v tom našem produktu už s umělou inteligencí, nebo já bych to spíš nazval jako neuronové sítě a machine learning algoritmy, to je jakoby pro mě jako vhodnější označení, tak my už s tím děláme leta letoucí a nasazujeme to v různých částech toho produktu. Například párování. Máme vyvinutý prostě asi 1500 různých specifických algoritmů pro různé kategorie, které jako používají právě neuronové sítě pro to, aby se postupně učili a lépe párovali nabídky na konkrétní produkty. Nebo textová analýza, prostě kdy algoritmy procházejí texty recenzí a vlastně vypíchnou z toho to, co se opakuje, to, co prostě dominuje a tak dále. Takže a čeká nás mnoho různých machine learning algoritmů na obrázky a spousta dalších věcí. Takže já bych jako řekl, že těch use caseů, kde umělá inteligence, neuronové sítě, machine learning algoritmy, že těch use caseů je opravdu mraky. Už mnoha z nich to my, ale celý trh používá, ale těch use caseů bude víc a víc a víc. A jenom firmy, které a lidi z různých profesí, kteří budou schopni vlastně se to naučit používat, tak budou úspěšní. A ty ostatní firmy nebo lidi, kteří se to naučit nenaučí používat, tak nebudou úspěšní.
Velký asi segment nebo life changing vlastně změna, která teď prochází tím trhem. Když se podíváš, já nevím, za rok, dovedeš si představit, že ten biznis, jak ho známe, jo, v souvislosti s transformací e-commerce, možná jako vstupem nových hráčů, rozšířování marketplaceu, budeme v jiném e-commerce prostředí za rok, za dva, dovedeš si to představit, takže kterým jsme?
Jako takhle, je tam poměrně výrazná setrvačnost a je potřeba říct, že já vnímám, že v Čechách core jako e-commerce je velmi vyvinutý, jo? To znamená, není to, jako my jsme třeba třetí, čtvrtá nejvyvinutější e-commerceová země a hráči, kteří tu na to lokálním trhu působí, ať už my, Alza, Notino a další, tak jsou jako velmi silní. Jo? Takže ano, máme tu různé nové hráče, asi stojí za zmínku Allegro, které vstupuje na náš trh jako akvizičně a v tuhle chvíli budou integrovat MOL a Allegro a uvidíme, co z toho vlastně nakonec bude. Pak je to Kaufland, který před 14 dny vstoupil na slovenský trh a v rámci týdnu vstoupí na český trh. Kaufland je velmi úspěšný v Německu se svým marketplacem. Tak určitě to prostředí se do nějaké míry bude měnit, adaptovat. Taky když se koukneme na globální vývoj, tak ty nejvíce rostoucí, nejúspěšnější marketplacy na mátku Shopee, Trendyol, Pinduoduo, jsou jako marketplacy, které vlastně na tom trhu nejsou jako 10 plus let, ale třeba 5-7 let. Takže je vidět, že ta inovace skutečně je tahounem růstu a určitě do nějaké míry to budeme vidět i u nás. Ale Alza tu je, bude, my tu jsme, budeme a my sami budeme inovovat.
A poslední dotaz na inspiraci. Jestli se ti stalo, že jsi poslední dobu viděl něco, software, člověka, nějakou věc, nějaký nápad, kde jsi řekl, jo, wow efekt, dlouho jsem to nezažil.
Mě hrozně zaujalo v poslední době víc se dozvědět o dvou společnostech. Jedné Škruc, řecká společnost, a jedné Trendyol, turecká společnost. Obě tyto společnosti získaly na svém vlastním trhu jako dominantní postavení během několika málo let. Škruc, původně srovnávač něco jako Heureka, dneska je 8x větší než číslo doma na trhu a ten trh jako skutečně dominuje. A do e-commerce prostě pronikl, vytvořil vlastní marketplace, mají vlastní logistiku, mají vlastní fulfillment a ten trh jako totálně dominuje. Opravdu velmi inspirativní, jako velmi inspirativní příběh. Trendyol, podobný, ještě před 5 lety na tureckém trhu byly 4 velmi vyrovnané marketplacy. Amazon, Trendyol, Hips, teď se nemůžu vzpomenout na ty další dva, to je jedno. A dneska pár let poté a Trendyol dominuje tomu trhu, má 70%. Tak to jsou jako příběhy, kdy si říkám ano, prostě, jako když se to dělá dobře, tak jde opravdu jako uspět a uspět rychle.
Maši, díky moc, přeju tobě i tvé firmě letos, aby se vám dařilo.
Děkuju.
A teď už tu vítám Jitku Dvořákovou, generální ředitelku CzechComputer, CZC.cz. Jitko, krásný den.
Dobrý den.
Díky, jste se zúčastnila naší anketu, pokládáme lídrům českého online biznisu. Moje první otázka, v čem konkrétně pro vás a pro vaši firmu bude letošní rok e-commerce náročný, jednoduchý? Jak to vnímáte?
Bude asi pravděpodobně podobně náročný jako ten loňský rok, protože prostě ta vnější ekonomická situace není ideální a v tom našem oboru na to nejsme zvyklí. Nemáme na to nastavený motivace pro lidi, nemáme na to nastavený KPIčka. Myslím si, že to je těžký pro management, když nerosteme, protože jsme rostli vždycky a je to skoro nepřijatelný pro akcionáře. Takže tímhle tím se musíme poprat a myslím si, že se musíme naučit stejně tak jako kdokoliv jiný v biznesu začít optimalizovat, začít nějakým způsobem se orientovat na to, jak pracovat s fixníma nákladama, udržet transakční ekonomiku. Nejsme v tom jiný, ale je to pro nás nový.
Souvisí to samozřejmě s ekonomickou situací, která letošní rok pokračuje být složitá. Jak vy vnímáte letošní rok z hlediska těch vnějších vlivů? Připravujete se na pokračování toho loňska? Složitý dodavatelský řetězce, vysoký ceny.
Pro nás je složitější ještě v jedné věci, protože vlastně na trhu už zuří těžká inflace, ale my máme v cenách deflaci. Takže to tu vlastně ekonomickou situaci stěžuje, protože ceny nejdou nahoru, ne že by si to zákazník přál, ale jestliže se vám zvyšují všechny vstupy, všechny služby a všechno, co outsourcujete a ty ceny nejdou nahoru. A ty ceny nejdou nahoru pravděpodobně, protože pořád je přezásobený trh a tudíž je ten tlak na tu cenu a pak je to pravděpodobně složitý. A druhá věc je, že COVID v podstatě trošku rozbil balanc těch dodavatelsko-odběratelských vztahů a řetězců. A to bude na léta. Jo? My už dneska nemáme takový to, že nic není. Ale něco je a něco není a jinde se to rozbije. Takže prostě ta jistota a balance, na kterou jsme byli zvyklí posledních 10 let, je prostě rozbitá.
Stále vyvažování něčeho. Velký buzzword ve světě online technologií je umělá inteligence a jakým způsobem vy se snažíte implementovat AI do vaší výroby, procesu, čehokoliv?
Pravděpodobně jsme na začátku a vidíme to v tom, že dokážeme některé věci zvládnout rychleji, protože nám to samozřejmě pomáhá a mě první, co napadá, je, že vlastně my pořád uvádíme nové funkce na ten web a každá ta nová funkce je zásah do toho systému a může přinést tu a tam nějaký problém. Nebo čelíme útoku různých hackerů, nebo někdy i v podstatě jenom mazaných zákazníků. A tady nám to může pomoct, protože člověk nedokáže domyslet a rychle připravit všechny testovací scénáře před uvedením nějaký nový funkcionality, abychom všude vyzkoušeli, jestli nám to někdo nerozbije. A v tomhle tomu si myslím, že to bude obrovská úspora, zpřesní tu naši práci a vyvarujeme se mnoha chyb, protože ty testovací scénáře, když je bude umělá inteligence navrhovat, tak prostě pravděpodobně na nic nezapomene, tak jako my občas. A marketingové využití samozřejmě k tomu patří taky.
Ten biznis není jenom o tom vychytávání krizí, čelení krizím, ale také o nějaké inspiraci. Když se vás zeptám, já nevím, za poslední dobu, jestli se vám stalo, že jste potkala někoho, něco, software, firmu, věc, která nějakým způsobem řekla, tyjo, tohle je skvělý, nebo tohle jste bych mohla použít. Nebo, no.
Takový ten úplně wow efekt jsem nezažila už jako delší doby, jsou to spíš drobnosti, líbí se mi věci jako, líbí se mi Donio, líbí se mi Knihobot, líbí se mi zrovna teda, bych řekla, že ten Bing a bot, to se povedlo Microsoftu, ale že by to bylo něco, nad čím, před čím si člověk úplně sedne na zadek a podpala bych to za posledního půl roku, tak ne.
A poslední otázka, když se díváte na business prismatem letošního roku, do čeho vy budete vkládat nejvíc energie jako manažerka?
My budeme určitě nejvíc energie vkládat k tomu, abychom dobře pracovali s daty. Protože když je rok těžký, tak v podstatě člověk se nesmí dopouštět chyb. My jsme nízkomaržový obor, to znamená, že každá chyba stojí peníze a tudíž nám zhoršuje ekonomické výsledky. A my máme dat jako online v podstatě nejvíc ze všech. A my se s nima musíme naučit perfektně pracovat a dělat na nich ty zásadní biznisová rozhodnutí. A na to se určitě budeme letos soustředit.
Je to velká příležitost. Já vám přeju všechno dobré, Jitko. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A teď tu vítám Michala Pěchoučka, CTO Gen Digital, dříve Avastu. Michale, dobrý den.
Dobrý den, Niko.
Díky, že jste se zúčastnil naší ankety. Probíráme vlastně to, co nás letos čeká v souvislosti s e-commerce, digitalizací, řekněme s technologizací tohoto světa. A pro vás i pro ostatní respondenty jsme si připravili sérii otázek. A ta první otázka, na kterou se chci zeptat, je, a v čem pro vás bude letošní rok jednoduchý nebo náročný, když se podíváte prismatem toho, co děláte?
Tak je nám před sebou dvě velké challenge. Jedna je stavět technologie, které budou chránit uživatele na internetu právě v době, kdy velké jazykové modely a ChatGPT umožňují generování kontentu do podvodných e-mailových zpráv a do skimových messagí hrozně rychle ve velké škále, takže jakým způsobem adaptovat ten obranný stack, to je jako moje jedna velká challenge. A druhá velká challenge je umět vlastně uživatelům vysvětlit ten narrativ, že cyber security není už jenom něco, co nevidí, co se pro ně děje na pozadí, ale je to něco, kde musí aktivně pomáhat a musí být součástí obrany před kognitivními útoky.
Potřebujeme pomoc dřív, víc než dřív?
Potřebujeme pomoc víc než dřív, protože právě kombinace nějaké zlé vůle, kombinace záměrů útočníků a těch nových technologií vlastně dělají ty kognitivní útoky rafinovanější a rafinovanější a tudíž jako těžší pro lidi, aby je odhalili a aby se před nimi bránili.
Jak použít umělou inteligenci k tomu, aby bojovala proti umělé inteligenci? Na čem v tomhle v tom ohledu pracujete? Nebo jak vlastně tu technologii utilizujete?
Samozřejmě tím, že AI útočí, tak ta škála, kterou algoritmy útočí, vlastně se nikdy nedá uchránit pouze lidmi. Tam jako ta rovnice množství útoků a různost útoků pomocí AI versus obrana pomocí lidí vlastně nefunguje. To znamená, že i na té scéně obrany se musí škálovat ta obrana, musí se psát algoritmy, které detekují kognitivní útoky a my používáme jazykové modely pro to, abychom dokázali pomocí nich detekovat například skemy.
Je nějaká věc, když se podíváte na softwary, na firmy, na technologie, kdy jste si třeba v poslední době všiml a řekl jste si, tyjo, tohle jsem nečekal, nebo myslel jsem, že to nepřijde tak rychle, nebo cokoliv jiného, co vás nějakým způsobem vyvedlo z míry, ať už v dobrým nebo ve špatném.
Tak mě samozřejmě vyvedlo z míry to, že Google, který je lídr v jazykových modelech, vlastně nebyl úplně synchronizovaný s tím, co se podařilo OpenAI a Microsoftu dohromady. Takže tady jako došlo vlastně jako k nějakému gólu, který vstřelil Microsoft Google. To prostě pro mě byl vlastně historický zážitek jako pro technologa. To se mi
líbilo. Myslíte ten souboj o tu umělou inteligenci ano, nebo o utilizaci té umělé inteligence ano, v tom světě?
Jako na jednu stranu samozřejmě, když je někdo lídr dlouhou dobu, tak se mu může stát, že mu to jednou uteče. Na druhou stranu si myslím, že lidi v Google dělají umělou inteligenci dlouhou dobu a že to, proč nevlezli takhle brzo s jazykovými modely, bylo proto, protože vlastně rozumějí tomu nebezpečí vlastně úplného otevření takovýhle technologie. Takže si myslím, že byli vlastně opatrnější takového toho celospolečenského hlediska. Ale to bylo samozřejmě zajímavé to pozorovat. Co mě nadchlo, tak nadchla mě projekt Matyáše Boháčka Verify, kde kluka parta středoškoláků vlastně postavila technologii, která umožňuje lidem analyzovat nový články, když je najdou na internetu a vlastně zvyšuje takovou jako zájem uživatele o tom, aby zjistili, jestli ten článek vlastně je nějak manipulativní nebo není. Takže to, že mladí kluci je pro ně důležitá manipulace na internetu a teď proto postaví technologii a udělají startup, to mě nadchlo, to mi připadá dobrý.
Když se bavíme o té umělé inteligenci a vlastně tím závodem, který teď začíná vznikat vlastně na úplně novém poli, je to pro vás nějaký další fáze technologizace světa, když se to dá brát nějak pohledem historie?
Myslím si, že ta paralela mezi umělou inteligencí a cybersecurity je hezká. Jakoby cybersecurity je jako ohromný odvětví, tradičně tam jako byla spousta útoků od útočníků. Na druhou stranu investice do obrany internetu byly jako taky velký. Dneska se vlastně dá říct, jako, že internet je vlastně relativně jako bezpečný, protože tam spousta firm investovalo velké prostředky a protože spousta lidí kreativních se zabývalo tím, jak ten internet chránit. A já si myslím, že to samý se stane s umělou inteligencí. Že ačkoliv bude hodně lidí, kteří budou chtít umělou inteligenci zneužít ve svůj vlastní prospěch a v neprospěch jiných lidí, tak ale investice a intelektuální zájem technologů a vědců, jak vlastně rozumět hrozbám spojenými s umělou inteligencí a jak vlastně lidi bránit před umělou inteligencí, bude jako taky velký. To prostě bude velké téma. Výzkumné, technologické, biznesové. Já třeba jsem teď zaznamenala startup Safe Intelligence, který vzniká při Imperial College of London, který se právě zabývá vývojem technologií, které vlastně budou uživatelům vlastně vysvětlovat, do jaké míry AI, která běží v jejich firmě, bezpečná nebo není bezpečná. Takže bezpečnost umělé inteligence já považuji za jako megatéma a myslím si, že v následujících 10 letech to poletí.
Hodně firm řeší, jakým způsobem vlastně ohnout umělou inteligenci, využít umělou inteligenci ve svůj prospěch pro firmy, které do tohoto světa, do těch sfér ještě nevstupují. Co byste poradil jako první krok? Jak vlastně se k tomu přiblížit? Někdo říká, najměte si člověka, který se bude v té firmě zabývat čistě, já nevím, OpenAI, nebo najměte si firmu, která vám to zkonzultuje. Co si myslíte, že jsou ty správné kroky, jak k tomu přistoupit?
Je to kombinace všeho, to jako, tam jako není silver bullet. Myslím si, že jako ta jako AI refurbishment firmy se nedá čistě outsourcovat. Vlastně vždycky potřebujete na té přijímací straně umělé inteligence být někoho, kdo vlastně kope přímo za vás, za vaši společnost. Takže najmout člověka, někoho, kdo už to dělal, někoho, kdo je mladý a zvídavej, a potom teda partnerovat s firmama, které vlastně v minulosti firmám pomohly a znáte jejich reputaci, víte, komu pomohly v minulosti, kombinace.
Michale, díky za váš čas.
Za málo, děkuji za pozvání.
A teď už u naší ankety vítám další respondentku. Je Eva Čejková, CEO společnosti Testuj to. Ahoj Evo.
Ahoj.
Díky, že jsi zúčastnila naší ankety. Moje první otázka, v čem konkrétně bude pro tebe, potažmo pro tvoji firmu, a Testuj to letošní rok náročný, anebo zase jednoduchý?
Já beru úplně všechno jako výzvu, takže já nechci říkat, jestli náročný nebo jednoduchý. My definitivně v září, 1. září, to jsou 3 roky, co jsme podepsali smlouvu s Heureka Group jako první startup, takže dojde k nějakému přelomu, protože se bude muset něco stát, bude se něco vyhodnocovat a bude se říkat minimálně, co bude dál a jak moc se ještě jako propojíme. Tak na to se těším, protože si myslím, že někde jsme šli napřed, třeba v expanzi, než byl plán. Někde zase třeba jsme mysleli, že revenue porostou rychleji, ale krize, takže se nám přeskupily třeba segmenty u klientů, kde je zájem a kde třeba naopak není. A kde vidím každopádně velkou příležitost je teďka to, co ukazuje doba, že je velký zájem o recenze v oblasti potravin a třeba pharma business, to znamená doplňku stravy. Tam je obrovský nárůst a tím, že chceme být trendsetterem a mít ty recenze opravdu jako vidět napříč těmi segmenty, tak úplnou novinkou je, že vlastně máme teďka i recenze na rohlík.cz, už i na potraviny, tak to se už povedlo a věřím, že to budeme ještě sílit letos.
Takže rozjezd nových recenzí nebo rozšíření recenzí na potraviny,
ano.
A potom podzimní milník, 3letá zkouška vlastně, nebo hodnocení té zkoušky. Jak vám se dařilo těch posledních 3 letech, teda co bude ta velká věc, nebo co by mohl být potom to jako výstupem toho vyhodnocení?
To vyhodnocení vlastně, to je jednoduchý jako vzoreček, my jsme to měli celý ten deal postavený jako convertible loan, to znamená, že v září by mělo dostat k úpisu vlastně toho podílu Heureky, který je od do až výše 40%, tak uvidíme, co bude ten finální jako poměr a kam se posuneme, hlavně asi v té expanzi, to je teďka jako velký téma, který řešíme a budeme dál.
Ekonomická situace, velký téma pro celý trh, pro e-commerce taky. Co je váš take na to, jak to vyhodnocujete a třeba jak na to se snažíte reagovat letošní roce?
Definitivně to bude jako příležitost, takže u nás, když někdo řekne krize v týmu, tak já
pokračuj.
My jsme v tom ještě jako lepším segmentu toho e-commerce, protože recenze a celkově práce s tím koncovým zákazníkem je něco, co se nikdy z těch budgetů neškrtne. Prostě to je potřeba, takže my se spíš snažíme ten trh edukovat tím, že lidé mají méně peněz a více šetří, o to více jsou opatrnější, o to více čtou recenze a doporučení, takže my se snažíme ten trh edukovat a vysvětlovat, proč recenze a k čemu jsou důležitý, dobrý, kde můžeme pomoct. A tak.
Hlavně dobrá recenze v krizi. To je dvojnásobná přidaná hodnota.
Objektivní uživatelská recenze. Já nikdy nemluvím o pozitivních recenzích, protože to samozřejmě negarantujeme. Je to opravdu objektivní uživatelská recenze.
OK, velký téma pro letošní rok je vlastně svět AI, umělé inteligence, do kterého vstupujeme a nějakým způsobem se to snažíme rozkoumávat a využívat. Testuj to, jak k tomu přistupujete?
Tak interně si teďka hrajeme, hlavně ten tým prostě těch mladých, skvělých lidí, co tam mám, tak interně využíváme ChatGPT, to jako s tím se hrajou, tak to mě tak jako baví pozorovat a sama vlastně občas jako koukám, co na tom trhu už je. Protože
jak nejsi... provést správnou expanzi do zahraničí.
Jo, a my nyní se bavíme třeba s Gauss Algem a chceme umožnit testerům možnost parafrázovat recenze. To znamená, když někdo má problém napsat třeba 200-300 úhozů, tak stačí vlastně vyplnit něco málo, co se myslí, jak by tu recenzi prostě popsal a vlastně ta umělá inteligence mu to pomůže tu recenzi tak jako učesat a parafrázovat do více možných variant a on si potom jenom vybere, kterou tu jako verzi použije a vloží na tu heuréku, mol a další. Takže to je třeba něco, co bychom chtěli mít jako interně.
Třeba nějakou, třeba do liriky přeloženou recenze nebo něco, jako básně, recenze jako básně, to mohlo být docela zajímavý, business model. Když se pohybuješ v e-commerce prostředí, existuje v poslední době existovala nějaká firma, nebo člověk, nebo software, nebo cokoliv, co jsi všimla, řekla jsi, ty, jo, toho jsem nečekal, že to posunulo tak daleko, případně nějaký nový nápad?
Jak já třeba zrovna z minulého týdne mám v sobě jako hezký zážitek, potkala jsem se s Michalem Beranem, který mi představoval Newspark, jako takový jako obrovský projekt, vizi, propojení vlastně udržitelných a rozvojových projektů a témat. A když jsem viděla toho mladého, prostě nadšeného kluka a to, jak to vlastně jako myslí dobře a že chce propojit něco fakt jako hezkého s přesahem, ale i na té úrovni jako technologie, e-commerce, všeho, že to má opravdu domyšlený. Jako absolutně smekám, protože vím, co je zatím práce, ale vlastně mu jakoby nesmírně fandím. A myslím si, že mladí lidé, kteří mají prostě podobné nápady nebo vytváří něco takového v téhle době, prostě tak je skvělý. Takže ti tady nevymenuju žádný featurey prostě technologický, ale spíš mě vždycky nápady, zajímá jako nápad inspirace. A ten lidský rozměr a hlavně ten founder. Já potvrzuju to, co se říkalo vždycky, že founder je důležitý, tak musím říct, že zrovna Michal mi přijde jako obrovská jakoby osobnost s velkým potenciálem a tak jako mě natknul.
To já si myslím, že je naprosto fair odpověď. Co je tvoje hlavní inspirace pro posunutí biznisu v letošním roce? Na co se díváš?
Pro mě to každý den, když zapnu zprávy, přečtu si, co je novýho, kde co se děje, koho potkám. Já vlastně tak jako žiju ze dne na den. Mám velkou vizi, ale jestli se posunu trošku doprava, protože se zase něco stane typu Ukrajina, nedej bože a podobně, nebo to skončí a zase se to vrátí do starých kolejí, tak si myslím, že kor v téhle době je potřeba prostě ty věci plánovat ze dne na den. Takže někdy mě inspiruje i můj syn ráno, když přijde a řekne, co viděl a jaké nápad, říkám, to ani já nevím. Jindy přijdu do práce a ten skvělý tým, nadšený prostě mi dá energii, no a říkám, pak si přečtu ty zprávy a řeknu, aha, tak tady je problém, no tak ho pojďme řešit jako příležitost. No.
Takže tak. Díky moc, díky za tvůj čas, měj se krásně.
Já děkuji.
Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.